Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Pārdoma tēma – Dieva desmit baušļi. Tādus, kā mēs viņus redzam, un skaitījums varbūt atšķirās dažādās kristīgās tradīcijās, kurš tur ir piektais, ceturtais un tā, kā arī dalīt, vai pa pieci uz katras plāksnes, vai uz pirmās plāksnes trīs, uz otrās septiņi. Tās visi debates tomēr par formu, jo saturiski vairāk vai mazāk visi, kas atzīst šos desmit likumus par dieva likumiem, arī vairāk vai mazāk vienlīdz viņus arī uzņemu un tur. Bet aicinu pārdomāt to, ka šie likumi ir tā sakārtoti, ka attiecās uz visām mūsu personības, izpausmes un dzīves sfērām, proti runā par domām, vārdiem un darbiem, un pēc tam noslēgumā atkal par darbiem, vārdiem un domām. Nu, lai pamanam, pirmā bauslī Dievs saka, es esmu kungs. Un tas attiecās uz domām, nu droši vien arī uz visu citu, bet tieši uz domāšanas veidu, ka mēs neuzceļam sevi vai ko citu, bet atstājam varu un valdīšanu tam, kurš ir radītājs un noteicējis pār visu. Otrais bauslis vārdi, tev nebūs dieva vārdu nelietīgi valkāt. Tieši tur ir pateikts, ka mums arī vārdiski varam pagodināt vai arī aizskar to, kas mūs ir radījis. Un trešais, un manuprāt visinteresantākais, ir tieši darbos, ka Dievs ir aicinājis sevi pagodināt nevis kaut ko īpašu darot, bet savā veidā tieši nedarot, sacīdams tev būs svēto, ja sabata dienu svētīt. Paredzēdams, ka mēs savā dzīves ritmā un skrējienā nesaliekam lielākas vērtības, kā mēs par tām piecām un sešām darba dienām, pieskaitot vēl arī mājas pienākumus, kā mēs spējam paveikt, lai neuzkraujam un nesataisam savu dzīvi tādu, ka man ir jāskrien septiņas un vēl gribētos vēl vienu dienu nedēļai klāt. Domas, vārdi un darbi attiecībā pret to, kas mūs ir radījis, mūsu attiecības ar viņu. Un tad interesanti turpinās, kaut kā tā, ka tādās poguļa attēlā ir darbi, vārdi un domas iepratīm cilvēkiem, nevairs iepratīm tam, kas mūs radīs. Un darbu līmenī ir vairāki, viens, divi, trīs, četri likumi pēc kārtas. Tie attiecās uz visām mūsu dzīves sfērām, kuri paredz, ka mums tas izpaužās kaut kā darbībā, gan vecāku godāšana, gan otra cilvēka dzīvības, svētas turēšana, ne tikai cilvēka, bet vispār visas dzīvības, gan arī laulību un vīriešu un sievietes attiecības un mīlestību sargāt un to turēt svētu, gan arī nezakt. Tas viss ir, kā mēs darbos varam pieredzēt un parādīt savu tuvāku mīlestību. Bet tad nākamais ir arī vārdi. Interesanti redzēt, ka tāpat kā par Dievu bija sacīts, lai mēs viņu vārdu nelietojam nelietīgi, tāpat arī Dievs paredz, ka mēs šo pašu arī materializējam un pieredzam ar savu tuvāko. Un ir teikts, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Savā ziņā, lai mēs arī otra cilvēka vārdu un uzvārdu un viņa personību neizvazājam vārdiski un nestāstam lietas, kuras viņš pats varbūt nemaz negribētu stāstīt un varbūt pats kaunētos un noklusētu. Un visu beidzot beigās, divi vai viens bauslis, kā viņi to skaitītu, pēdējais noslēgums ir, kā tad mēs savu tuvāko mīlēt un pagodināt varam domās, un stāv rakstīts, tev nebūs iekārot, un tas ir tieši domās. Desmit dieva likumi attiecās uz visām mūsu dzīves un personības izpausmes sfērām, gan mūsu domas, gan mūsu vārdi, gan mūsu darbi, iepretim radītājam, iepretīm savam tuvākajam. Vai mēs uztveram? Tas ir mans aicinājums šai dienā pārdomām. Vai mēs esam pamanījuši, ka šie likumi, kuri dažkārt un ļoti bieži šķiet, ka mūs ierobežo, ir tomēr neaprakstāma Dieva mīlestības izpausme. Vienīgi Dievam legots. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260 44 064. interneta adrese www.stunda.lv.